Antaŭ ducent kvardek kvin jaroj la Sejmo de la Pola Reĝolando establis komisionon por la nacia edukado, kiun oni konsideras unu el la plej gravaj fruktoj de la pola klerigo. Ĝi kreis la programon de la ĝenerala edukado tiom revolucian, ke ĝi fundamentis sekve similajn sistemojn en la tuta Eŭropo. Ĝi estis ankaŭ la unua en la mondo institucio, kiu donis bazon al la moderna instrusistemo subalterna al la ŝtato. Tiu granda kleriga reformo, inaugurita per la sejma decido la 24 de oktobro 1773, ebligis organizi koheran kaj modernan instruprogramon baze de la nacia lingvo. Reformi universitatojn kaj prilabori lernejajn normojn. La prioritato estis patriota kaj civitana eduko de juna generacio. La komisiono okupiĝis pri hejma edukado de knabinoj kaj iniciatis kreiĝon de paroĥaj lernejoj por kamparanaj infanoj. Estis necesa por tio konforma instruprogramo. La establita de la Comisiono Societo por la Elementei Libroi reformis ciuin instruprogramoin cae metodoin, comensis aldonadi modernain lernolibroin, entute aperis la trideco. La celo de la clerigo farigis practicei capabloi. La rolo de latino estis reductita avantage por naturscienzei studobiectoi, fisico, historio, geografio, kaj ankaŭ elementoj de agronomiaj kaj medicinaj konoj instruataj en la pola lingvo. Jam en la kvardekaj jaroj de la dekoka jarcento la matematikaj, naturscienciaj lernoobjektoj fiziko, kemio, historio kaj geografio, konoj pri la ŝtato aperis apud latino en la reformataj lernejoj por riĉa nobelaro, gvidataj de religiaj ordenoj. Interalie lernejanaj fratuloj kaj jezuitoj. La rekta impulso por la institucia reformo estis la decido de papo Clemento la XIV, malfondinta la jezuitan ordenon, kiu gvidis en la tiama Pollando plimulton de lernejoj de la malpli supera kaj meza niveloj. La lando frontis klerigan katastrofon, ĉar se eĉ la aliaj lernejoj ĉefe gvidataj de la lernejanaj fratuloj estis altnivelaj, da ili estis tro malmulte. Reage al tio, la debatanta tiam sejmo decidis, ke la post-jezuita havaĵo estos uzata por la edukceloj. Tio donis la ekonomian bazon por la tuta reformo. Sub la controllo de la Comisiono por la Nazia Educado ectrovidis ciui lerneioi. Parohai, destinitei por plebei infanui, lerneioi por novellaro cae riĉa burĝaro, universitatoi cae privatei lerneioi, knabai cae knabinai pensionui. Comence instruis en ili ex jezuitoi, sed la celo estis laicae instruistoi educatei en instruistei seminarioi funkciantei ce universitatoi. La Comisiono reorganizis la mezgradan instrusistemon, kies programo koncentriĝis pri moralaj, tio estas edukaj kaj matematikaj naturscienciaj konoj. En ĝia programo ektroviĝis ankaŭ ekonomio, politiko, historio, korpa lerteco. La instrulingvo fariĝis la pola, sed estis instruata ankaŭ la germana kaj la franca. La paroĥnivela instrusistemo estis adaptita al la bezonoj de la kamparanaj infanoj, kiuj lernis religion, la arton skribi, legi, bazojn de geodezio, konojn rilate agrikulturon, hortikulturon kaj bestobredadon. La komisiono reformis la du universitatojn, kiuj restis lime de la respubliko post la unua dispartigo de la Reĝolando en 1772. Temis pri la Krakova kaj la Vilna akademioj. Ili transformiĝis en centrojn kun moderna edukprogramo. En Krakovo la reformo laborojn gvidis sacerdoto juristo Hugo Hołątaj. La reformon de la akademio li komencis de la filozofia fakultato, preparante instruistojn por la voievodiai lernejoi. Alla reformo estis subigitei facultatoi teologia cae medicina. Hugo Coombei ordigis la economiaen problemoin de la altlernejo, signifaltigante giein enspezoin. Li organizis laboreioin, bibliotecoin cae scienceen cabinetoin. Pro pli construo de medicina collegio estis arrangitei hospitaloi cae apotecoi. Lia merito estis renovigo de la post-jesuita botanica giardeno. La imitinda exemplo de reformoi en Krakovo ebligis reformoin en la Universitato de Vilno, kiuin gvidis ex-jesuito astronomo Marcin Poczobut Podlanicki. Dank al kiu la astronomiai studoi comencitei ancora en la jesuita epoco plu floris. Sekve de la tria dispartigo de Pollando inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio, la komisiono ĉesis ekzisti, kaj ĝiaj lernejoj eniris la instrusistemojn de la aneksintaj landoj. Plej longe ili funkciis en la rusa aneksoparto, ĉar eĉ ĝis la kontraŭcara insurekcio en 1831. Ĝis tiam pri la funkciado de lernejoj respondecis la universitato en Vilno. La instruprogramo identis kun tiu de la komisiono, kaj la lernolibroj kaj lernado estis okazante en la pola lingvo. Aldonendas, ke preparante klerigreformon en Rusio, caro Aleksandro la unua utiligis helpon de polaj membroj de la komisiono, kaj polaj sciencistoj formis bazan trunkon de la establita tiam universitato en Kievo. Alla tradizioi de la commissiono referenzis ancao clerigai autoritatoi de la austra anexoparto, civi repolonigis la instrusistemon en Galizio en la dua duono de la decnava iarcento. Tiu ocase en Lvovo oni solene festis la centan jubileon de la commissiono por la nazia educado. La heredajo de la commissiono estas ne tro taxebla en la historio de Pollando, cae objecto de daurei esplori. Quelgdec mila instruista cadro, educita de la commissiono, daurigis la agadon en gia spirito, ancora longe post la perdo de la stata suverenezzo, educante lauvicein generazioin de moderne instruita irnularo, dank al ciu transdauris la pola culturo cae lingvo. Alla modelo de bona civitano creata de la commissiono referenzis cae gin en vivigis Pollando, regaininta la suverenezon antau centiaroi en 1910. La fontmaterialai manuscriptoi el la ceva archiveio de malnovai actoi en Varsovio antau dec unu iaroi estis enscribitai en la liston de la monda UNESCO heredajo. La dec quara d'octobro ciu iare estas solenata kiel instruista tago. Solenas gin ciu instruistoi, educantoi kaj laborantoi de la pola kleriga sistemo. La plej meritigintain oni honoras per medaloi de la Komisiono por la Nacia Edukado.